Sun Radion sunnuntairetki tänään Hämeenkyrössä, Kanaensaaren luontopolulla.
Aurinko paistaa ja helle helli tällä kertaa Pirkanmaata ja sunnuntairetki on suunnannut Hämeenkyröä vähän hellettä pakoon Kanaensaaren luontopolulla. Ja mulla oppana toimii Kyrön Luonto ry:n puheenjohtaja Jussi Viitala. Jussi, millaiseen luontohelmeen me ollaan nyt saavuttu?
No tämä on tällainen aika pienimuotoinen, mutta monipuolinen. Ja se, että tämä on tässä ihan niin kuin kylän kupeessa, niin tämä on hyvin, hyvin paljon käytetty luontopolku. Että meillä on tuolla vihko lintutornilla ja se osoittaa jo, että kyllä tämä on todella ahkerassa käytössä. Ja palaute ainakin on ollut semmoinen, että ainakin se velvoittaa jatkamaan tätä kunnossapitoa ja kehittämistä. Että kyllähän tässä kaikenlaista pientä kehitettävää edelleenkin on.
Tosiaan tänne luontopolulle on kyllä helppo tulla. Tosiaan hieman ennen Hämeenkyrän keskustaa löytyy Frantsilan kehäkukka ja oikeastaan siitä tämä luontopolku lähtee liikkeelle.
Kyllä joo, se on ja tämä on tehty yhteistyössä kehäkukan kanssa. Kehäkukka on meitä tukenutkin tässä, että tässä on talkootyönä tehty. Tässä on ollut sekä Kyrön luonnon väkeä että on ollut näitä nappulaliikalaisia ja muita, että tässä on niin tämmöinen pienen porukan ponnistus kumminkin, että tämä ensin rakennettiin ja sitten tämä on niin rehevää ympäristöä, että tämä vaatii jatkuvaa kunnossapitämistä, ainakin tämmöistä aukipitämistä, että kyllä tässä pientä hommaa kaiken aikaa on, mutta meistä tämä on ollut semmoinen mahdottoman mukavaa toisaalta, mikä on mukavampaa kuin pitää talkoita hyvässä ympäristössä niin, ja mukavan porukan kanssa, niin sillä lailla tämä oikeastaan hoituu.
Mutta Kanaensaari, se kuulostaa nimenä tosi mielenkiintoiselta. Mikä on Kanaensaaren historia?
No nyt Asko Mielonen olisi tietysti parempi kertomaan tästä, mutta mä en nyt kerro, mitä olen muilta kuullut. Tämähän liittyy oikeastaan moneen kirkon paikkaan tämä tarina siitä, että lasketaan tukki liikkeelle ja mihin se rantautuu, niin siihen rakennetaan kirkko. Ja täällä siihen tarinaan liittyy vielä se, että se sanottiin, että siihen tukin päälle laitettiin kana seisomaan ja missä se kana pääsi hyppään maihin, niin siihen rakennettiin kirkko. No tämä Kanaensaari on niin pieni ja pehmeä pohjainen kumminkin, että tähän ei kirkkoa saatu mahtumaan, niin sitten se laitettiinkin tuohon viereen. Mulla on kyllä epäilys, että tämä tarina ei ehkä ihan tarkasti kuvaa sitä, mitä on tapahtunut, vaan täällä on käynyt niin kuin yleensä useissa muissakin paikoissa, eli tällainen pakanuuden aikainen kulttipaikka, tärkeä paikka, on otettu sitten, kun katolinen kirkko tänne tuli, niin se omine itselleen ja tavallaan niin kuin esti sen pakanan aikaisen palvonnan sillä paikalla rakentamalla siihen kirkon. Ja täälläkin nyt sitten tämä kirkko, ensimmäinen kirkko on kai ollut tuossa Hautausmaan kappelin kohdalla, jonka ohi luultavasti tässä vielä mennään, niin se on rakennettu ilmeisesti niin kuin tuon Kurjenmäen ja Kanaensaaren puoliväliin. Se Kurjenmäki, se ei viittaa ollenkaan lintuun, vaan se viittaa juuri tällaiseen pakanuuden aikaiseen kulttipaikkaan, joka sitten katolinen kirkko leimasi pahoiksi. Ja siitä tulee vieläkin joskus kuultava sanota, että paha kurki kirous tavallaan. Ja samalla laillahan hiisi ei ole ollut alkuaan paha, vaan se on sitten siitä on tullut paha sitten, kun kirkko tuli.
Kyllä.
Että tämmöisiä tähän liittyy tähän Kanaensaaren nimeen. Miten se sitten tosiaan on käynyt, sitä en tiedä. Mutta onhan tämä Kanaensaari kuitenkin semmoinen, tämä on ollut ilmeisesti merkittävä jonkunlainen käräjäpaikka kuitenkin. Täällä on ollut vielä muutama sata vuotta sitten pystyssä sellainen iso vanha kuusi, jota sanottiin käräjäkuuseksi, joka oli sikäli merkittävä kuusi, että se on jopa Kalevalaan päässyt. Elikkä Kalevalan alkuspaikat on, tarinoita ja runoja on laulettu toki täälläkin, mutta ne on säilynyt vain siellä Itä-Karjalassa. Että sikälihän tämä on niin kuin ihan mielenkiintoisia vinkkejä antaa.
Ja Kanaensaari on tosiaan joskus ollut saari, mutta ei ole enää.
Joo, tämä ei ole tosiaankaan enää saari. Tätä kyllä ympäröi tämmöinen hyvin pehmeä ja märkä alue, joka on itse asiassa tosiaankin entistä järvenpohjaa, sillä tämä Kanaensaari oli vielä 1800-luvun puoliväliin asti, se oli vielä saari. Mutta silloin Siuronkoskea perattiin ja järven pintaa laskettiin niin paljon, että Kanaansaari jäikin kuiville. Ja se ei ole enää saari, mutta se nimi on säilynyt tällä paikalla kuitenkin. Ja nyt me todellakin istumme tässä Kanaansaaren päässä.
No näin me tehdään. Ja tosiaan tämä on tosi hurmaava, vaikka me ei vielä olla koko luontopolkua ehditty edes taivaltaa läpi. Kuinka pitkään tässä Kanaansaaressa on ollut tämä luontopolku?
No tämä on ollut nyt pari vuotta oikeastaan. Että tässä on ollut polku aikaisemminkin, jonkunlainen polku tuohon lintutornille, joka on lähinnä kai lintumiesten rakentama, mutta sitten me keksittiin, että tämähän on aivan loistava paikka tällaiselle lähiulkoilupaikalle. Ja Kyröluonnossa lähdettiin sitten ideoimaan ja saatiin oikeastaan muitakin, muun muassa tämä Kyröskosken nappulaliiga mukaan. Ja te pistettiin pystyyn talkoot, joilla sitten tämä kunnostettiin. Ja kunta tuli mukaan niin, että lahjoitti meille sitten erinomaisia lehtikuusilankkuja tuohon polun pohjaksi. Koska nämä vanhat järvenpohjat, ne tarvitsee pitkospuut, koska tämä on niin märkää se maisema, että siellä ei kuivin jaloin pysty kävelemään. Nyt tämän pystyy kävelemään ihan märälläkin ajalla ihan pikkukengillä läpi. Ja tässä sitten on tosiaan pidetty muutamatkin talkoot. Ensin rakennustalkoot ja sitten aina välillä tällaisia kunnostustalkoita, koska tämä ympäristö on erinomaisen rehevää, niin tätä polkua täytyy avata, ettei se kasva aivan umpeen.
Jussi, sä totesit, että muun muassa sieltä lintutornin vieraskirjasta on selvinnyt, että täällä on paljon kävijöitä, eli kysyntä on. Miten sä näet, miten paikkakuntalaiset on ottanut tämän vastaan?
No ainakin meidän sama palaute on ollut tosi kiittävää ja hyvää, että kaikki on todenneet, että tämä on ollut tosi tarpeellinen. Ja kyllä sen näkee, kun täällä usein joskus istuskelee, niin kyllä tästä menee aika taajaan porukoita läpi. Ja kyllä tämä on ollut sikäli niin kuin ihan kiva projekti.
Sun radion sunnuntairetki tänään Hämeenkyrössä, Kanaensaaren luontopolulla.
Sunnuntairetki on tällä kertaa Hämeenkyrössä Kanaensaaren luontopolulla ja oppana mulla toimii Kyrön luonto ry:n puheenjohtaja Jussi Viitala. Tuossa jo aiemmin todettiin, että tämä on tosi vehreää ja muutenkin monipuolista luontoa, mutta millainen luonto täällä sitten loppupeleissä on tässä luontopolun ympäristössä?
No tämä on oikeastaan aika tällainen rehevä lehtomainen taikka lehtokorpimaista tai miksikä tätä nyt luokittelisi, mutta joka tapauksessa hyvin rehevää. Tässä kasvaa, niin kuin näkyy, tässä on vaahteran taimia ympärillä ja tämä puusto on todella tiheä. Ja kunhan tässä nyt kävellään, niin tässä näkyy kaiken näköistä. Toki kaikki nämä tunnetummat lehtokasvit, sinivalkovuokko. Sitten tässä näkyy muuten vielä tuo hautausmaan läheisyys, koska sinne on tuotu istutettu erilaisia kasveja ja siellä muun muassa kasvaa pihtaa. Ja pihdan siemeniä on levinnyt myöskin tämän polun varteen ja me nähdään tässä niitä taimina tässä polun varressa. Ja on löytypä sieltä tänä kesänä tämmöinen erikoisuus kuin loistotädyke, joka on ilmeisesti tuotu koristekasviksi tuonne johonkin haudalle ja se on ottanut sieltä ja siemenet levinneet tänne asti niin, että lintutarnin vieressä sitä kasvoi. Eli kasvoi tuolla toisellakin paikalla.
Tuosta Frantsilan kehäkuvalta, kun lähdettiin liikkeelle, niin jo tässä pienen matkan taittaessa sä, Jussi, pongasit jo muun muassa todella paljon erilaisia yrttikasveja.
Juu, tässä on niitä tuossa varsinkin alkuvaiheessa. Joka puolella täällä on esimerkiksi mesiangervoa kovasti ja sehän on päänsärkylääke. Eli aspiriinia sisältää. Ihan samoin kuin joku pajun kuori, jossa on salisyylihappoa, joka on itse asiassa se sama aine. Ja sieltä se tulee saaliksi nimestä, eli saaliksi tarkoittaa pajua. Ja tämä aspiriini taas tulee spireasta, joka tarkoittaa tosiaankin näitä angervoja. Ja sitten siinä oli muun muassa rohtoraunioyrttiä. Ja kasvapa siinä vielä alkukesästä kasvoi vielä jättiputkeakin, mutta se on nyt onneksi. Ei ainakaan nyt äsken sitä enää siinä paikalla näkynyt, missä se on ollut. Että meidän pojat on ollut ilmeisesti asialla, taikka tytöt. Tässä vielä täytyy oikeastaan kiittää ihmisiä, että tämä idea oikeastaan, niin mä melkein muistan, että se oli Annukka Raipala, joka tämän idean keksi, että tämä pitää rakentaa tämä polku. Ja sitten tosiaan Matti Rintala ja Ahti Lindberg ja kumppanit, niin on sitten otti asiasta heti onkeensa ja siitä tämä lähti liikkeelle. Että tässä nyt tämmöinen hyppy tänne polun historiaan.
Mutta jos tähän Kanaensaaren luontopolkua, kun ajattelee, että kun tänne tulee, tämä on aivan hurmaava tämä itse luonto ja ympäristö, mutta tämä on oikeastaan varmaan aika oiva tapa myöskin tutustua siihen luontoon ja niihin kasveihin, koska sitä tutustuttavaa on niin paljon.
Joo, kyllä. Ja se on oikeastaan se projekti, joka on vielä kesken. Eli meillä on ollut ajatuksena, että tehdään pienet laput ja laitetaan tänne tämmöiset säänkestävät pikkukyltit, jossa aina näkyy, että mikä kasvi tässä kohtaa kasvaa. Se on nyt vielä vaiheessa.
Onko mitään arviota, paljonko täällä on niin kuin erilaisia kasveja luontopolun varrella?
En uskalla sanoa, mutta kyllä tästä veikkaisin, että joku 100 löytyy. En osaa sanoa, enkä uskalla arvata. Mutta
riittävästi?
Riittävästi löytyy, että jos nämäkin lajit tästä kaikki tuntee, niin tietää Suomen luonnosta jo aika paljon.
Mutta jatketaanko me luontopolkua eteenpäin jatketaan. Ja päästään vielä enemmänkin ihastelemaan tätä.
Sun radion sunnuntairetki tänään Hämeenkyrössä, Kanaensaaren luontopolulla.
Tässä on heti näkyy lehti yhdestä rohtokasvista. Tosin tämä on lehtovirmajuuri. Nämä virmajuurethan sisältää valeriaanaa, jotka on niitä rauhoittavia lääkkeenä käytettyä. Ja apteekista saa ostaa valeriaanaa. Mutta kyllä sitä saa, kun pureskelee tuota.
Mikä tuossa tekee niin kuin tunnistettavaa? Miten sen tunnistaa?
No, tässä on tämä pari lehdykkä ja tämmöinen lehden laidat on tuollaisia nyhäsiä ja sitten lehtovirmajuureksi sen osoittaa se, että tämä päätölehdikkä on kaikkein suurin näistä. Jos tuo päätölehdikkä olisikin kaikkein pienin, niin silloin olisikin kyseessä rohtovirmajuuri, joka on sitten se varsinainen rohtokasvi, mutta kyllä niitä ominaisuuksia tuossakin on. Metsän alvejuuri on semmoinen, alvehan on, tarkoittaa lapamatoa. Ja tämä alvejuuri tarkoittaa, että sitä, tämän juurta on käytetty matolääkkeenä. Mutta nykyään ei enää käytetä juurikaan, koska se annostelu on tuon kasvijuuren kanssa vähän vaikeaa. Ja se taas sitten, jos tulee kova yliannostus, niin se saattaa olla aika ikävää sille madon poisajajalle. Mutta joka tapauksessa tämä on luon näitä lääkekasveja, vanhoja lääkekasveja. Metsän alvejuuren tuntee siitä, että se on vihreä vielä keväälläkin. Kaikki muut alvejuuret, niin ne on lakastuu syksyllä.
Kuinka pitkään pitää mennä ajassa taaksepäin, että on käytetty tätä niin kuin matolääkkeenä?
Kyllä, ei sitä nyt niin hirveän montaa kymmentä vuotta varmaan tarvitse mennä taaksepäin, kun tätä on vielä käytetty. Että Itä-Suomessahan vallankin, jossa syötiin paljon suolattua kalaa, niin tämä madon ajaminen oli joka vuotinen toimenpide, kun lapamato oli ja vähän joka ikisellä ihmisellä. Että nykyään lapamato alkaa olla tämmöinen uhanalainen laji.
Kyllä, ajat muuttuu.
Näin se on. Sitten siinä on kaunis, ei enää kukin, mutta se on kaunis kasvi yleinen. Mutta tämmöisen rehevän pohjan ilmaisia, se on oravanmarja. Siinä niitä marjoja nyt on tulossa.
Joo.
Mutta ei kannata syödä, se on niin kuin lilja, sukulaiset usein, niin tämäkin on lievästi myrkyllinen. Että ei nyt mikään kielonmarjan veroni, mutta kielonmarjahan on todella myrkyllinen, että niitä ei pidä ollenkaan syödä. Tämä on oikeastaan mielenkiintoinen tarina, nämä myrkylliset kasvit. Mä niitä joudun miettimään jossakin vaiheessa. Nimittäin marjahan on sitä varten, että se syötäisiin ja siemenet levitettäisiin mahdollisimman laajalle ja sopiviin paikkoihin. Mustikka esimerkiksi ratkaisee sen ongelman sillä lailla, että se tuottaa niin paljon marjoja, että vaikka niistä tuholaiset söisi kuinka paljon, niin niitä riittää vielä linnuille. Nimittäin myyrät ja hiiret syö niitä marjoja, mutta ne syö niistä ensimmäisenä siemenet ja jauhaa ne omaksi ravinnoksensa ja niistä ei paljon kasvi hyödy, koska sieltä ei läpi tule juurikaan siemeniä.
Kyllä.
Mutta linnun suolen läpi taas ne siemenet menee ehjänä. Ja itse asiassa usein me huomattiin, että itävyys paranee, kun se on mennyt linnun suolen läpi. No, siinähän vielä ajatellaan, että siinä tulee sekä levitys- että lannoituspalvelu yhdellä kertaa. Ja nämä kasvit, jotka ei pysty tekemään semmoista isoa siemenmarjamäärää, niin kuin nyt juuri sudenmarja ja kielo ja oravanmarja, niin ne on ratkaissut se ongelma sillä lailla, että ne pitää nämä myyret ja hiiret poissa sillä, että ne on niille myrkyllisiä. Ja silloin linnut niitä kyllä syö ja levittää näitä siemeniä. Et ne joskus mitattiin, että ilmeisesti nämä myrkyt linnuillakin sen verran vaikuttaa, että se on tämmöinen jonkunlainen laksatiivi, eli ulostuslääke. Me joskus mitattiin, että sudenmarjan siemenien matka linnun läpi kestää noin 15 minuuttia.
No se ei ole kyllä paljon.
No ei tosiaankaan. Mutta ilmeisesti se siinä ajassa ottaa sen tärkeät aineet siitä sitten itsellensä.
Aivan. Eipä sitä oikeastaan koskaan miettinyt, että miksi osa marjoista on myrkyllisiä. Että
niin joo.
Mikä se on sen luonnon kannalta se juju siinä?
Joo. Näitä aina kun tekee tutkimusta, niin jo törmää tällaisiin hassuihin ajatuksiin.
Mutta tässä kun Kanaensaaren luontopolkua, kun Jussi Viitalan kanssa kuljetaan, niin aina muutama metri ja sitten löydät aina uuden lajin. Eli kyllä tässä niin kuin tätä lajistoa riittää.
Koiranheisi. Taas näitä myrkyllisiä. Mutta täällä on aina hyönteisiä, jotka tuon myrkyn onnistuu kiertämään tai voittamaan. Tässä on nämä reijät on tehnyt semmoinen kuin heisinälvikäs, joka pystyy syömään näitä koiranheisin lehtiä. Tästähän sanotaan, että tämä on sillä lailla myrkyllinen, että luin jostakin, että jopa tämä, jos näitä polttaa, niin se savu on myrkyllistä.
Aha.
Mutta tosiaan niin heisinälvikälle ei ole siitä moksiskaan. Ja yleensä nämä vielä tällaiset lait, niin ne käyttää sitten sen kasvin myrkyn omaksi hyödykseensä niin, että ne on sitten itse syömäkelvottomia toisille, esimerkiksi linnuille, ja se pärjäävät sillä lailla.
Kyllä se luonto on viisas.
Se on, se keksii kaikenlaista. Kyllä. Joo. Se keksii kaiken mahdollisen melkein.
Sun radion sunnuntairetki tänään Hämeenkyrössä, Kanaensaaren luontopolulla.
Joidenkin mielestä tuo virmajuuren tuoksu on inhottava, mutta minusta se taas, mä tykkään siitä kovasti, koska pikkupoikana muistan heinäaikaa, kun oltiin semmoisella kytöpellolla metsän keskellä heinää tekemässä, niin siellä virmajuuren tuoksu oli kaikkialla aina läsnä. Ja se oli aina semmoisia mukavia muistoja, kun mentiin sitten vallankin keskipäivällä ladolle syömään eväitä. Ja se tunnelma siellä oli sellainen, että se jäi pikkupojan mieleen.
No joku kuuntelija voi miettiä, että no millainen tuoksu sillä on, niin kuvaile vähän.
No se on, miten tuo nyt sanoisi, se on tämmöinen vähän imelä ja joidenkin mielestä se on semmoinen liian imelä. Ja vahva joka tapauksessa. Ja no se on, nämä on niitä makuasioita.
Kyllä.
Mikä yhdelle on mieluisa, niin toiselle on epämiellyttävä. Ja tietysti se riippuu paljon siitä, että minkälaisiin muistoihin se liittyy.
No näinhän se on.
Joo, täällä on tätä koiraheisiä oikein mukavasti. Tämä tekee kauniin punaisia marjoja ja niitä ei liian pidä syödä.
Onko se, Jussi, näin, että tälleen, niin kuin tämmöisessä lehtoympäristössä niin useat marjat on myrkyllisiä?
On aika monet marjat, on juuri nämä tämmöiset kielojen ja sen sukulaisten marjat on yleensä myrkyllisiä. Sitten on tietysti nämä terttuseljän marjat, jotka on punaisia, niin ne on myrkyllisiä. Sitten on tämä uusi vahvasti leviävä laji, tämä punakoison marjat, jotka on myöskin myrkyllisiä. Että ne on erinomaisen koreita marjoja, mutta ei pidä syödä.
Ja varmaan marjoihinkin pätee sama niin kuin sieniin, että jos et tunnista marjaa, niin älä pistä suuhun.
Kyllä se vähän vallankin tällaisessa rehevissä ympäristössä, niin kyllä se niin on. Tämähän on tämä punainen väri, on semmoinen, joka on niin kuin linnulle tällainen houkutusväri. Ja se toinen houkutusväri on sitten, se on sitten taas esimerkiksi mustikan, se ei olekaan sininen, vaan se on ultravioletti.
Ai.
Mutta me ei sitä väriä nähdä, mutta linnut, varpuslinnut ja varikset ja nää, niin ne näkee. Ja se on niille tämmöinen selvä houkutusväri. Ja näitä ultravioletin värisiä marjoja on juuri mustikka, juolukka, katajanmarja, sudenmarja. Nämä siniset marjat, jotka me nähdään sinisinä, niin linnulle ne on ultravioletin värisiä. Jaha, ja sieltä löytyy taas uusi kasvi. Täällä on lehtotähtimö. Tämä on oikein. Tämä on semmoinen, joka helposti sekoittaa sitten taas tuohon lehtopalsamiin, joka on se meidän keltakukkainen kotoperäinen palsami, joka ei ole se haitallinen laji. jättipalsemin sukulainen kyllä, mutta tosiaan ei ole haitallinen eikä leviä sillä lailla.
Sunnuntairetki on saapunut nyt Kanaensaaren luontopolulla lintutornille. Mikäs, Jussi, tämä tarkemmin ottaen tämä lintutorni tässä matkan varrella oikein on?
Tämä on itse asiassa jo, tämä on vanhempi torni. Tämä on, onkohan tämä nyt, en uskalla sanoa, parikymmentä vuotta vanha enemmänkin. Ja tämä ei ole Kyrön luonnon aikaansaannoksia, vaan tämä on paikallisten lintumiesten rakentama. Mutta kaikkihan me sitä ollaan käytetty. Ja tosiaan nyt sitten niin meidän on tarkoitus, että tähän yritetään tätäkin pitää kunnossa niin, että sitä voi käyttää. Mutta tässä on ollut ongelma se, että kun nykyään kaikella pitäisi olla se vastuunkantaja ja tämä on vain rakennettu ja kukaan ei ole se vastuunkantaja ja kukapa rupeaa nyt sitten sitä korjaamaan. Mutta ehkä me tehdään niin kuin ensisillä periaatteella, että tehdään vaan ja sitten jokainen käyttää omalla luvallansa.
No kuinka hyvät maisemat ja millainen lintupaikka tämä on sitten?
Tämä on Valangin kevätaikaa niin varsin hyvä paikka. Tässä on tuo, jos on hyvä jäätalvi, niin silloin tuossa on yleensä tuo joen tuoma, Pappilan joen tuoma sula, jossa on sitten kyllä usein niitä muuttoaikaa, niin kevätmuuton aikaa saattaa olla hyvinkin suuria tihentymiä, lintutihentymiä. Ja olihan siinä yhtenä vuonna 250 joutsenta, jolloin minä ajattelin, että täällä Alakylällä ei ehkä kovin hyvin nukuttu.
Kaakatus kävi.
Kyllä kaakatus kävi. Joo, ja oli niitä riitti sitten tuonne munkin rantaan joen varteen, niin semmoinen 70-80 lintua. Että kyllä tässä on ihan, ja tässähän käy silloin tällöin merikotka nähty tässä aika usein. No, harmaa haikaroita lentelee. Ruskosuohaukkoja. Kyllä tässä on kaikenlaista, että kyllä täällä kannattaa aina silloin tällöin käydä kiikaroimassa ja ottaa putki mukaan, niin näkee vielä paremmin.
Kuinka paljon lintujen viserystä kuulee sitten tässä itse polun varrella?
No tässähän on, kun tämä on tämmöinen rehevä pusikko, niin tämähän on erinomainen lintupaikka. Että varsinkin kevätaikaan, niin kyllä täällä on luhtakerttunenkin saattaa olla ja sitten ainakin viitakerttunen, satakieliä. Kyllä täällä niitä kuulee ja sitten näitä tilttauttia, pajulintua. Kyllä tässä aikamoisen valikoiman saa, kun on kevätaikaa. Kevätkesästä ja keväällä tässä kulkee. Kyllä tässä senkin puoleen kannattaa liikkua.
Lintutornilla, niin toi näkymä, niin onko toi nyt se Kirkkojärvi?
Tämä on Kirkkojärvi, joo. Ja kun mennään tästä eteenpäin ja noustaan tuonne Hautausmaan kulmalle, niin siellä on se kaikkein paras näkymä sitten tuonne Kirkkojärvelle. Ja siellä on sitten tämä Ruustinnan penkki, jossa sopii istuskella ja ihailla maisemaa.
Sun radion sunnuntairetki tänään Hämeenkyrössä, Kanaensaaren luontopolulla.
Nyt mun on Jussi pakko pysähtyä, kun me tässä ollaan täällä pitkospuilla tämän Kirkkojärven vähän matkan päässä, niin aivan upeat maisemat tuonne Kirkkojärven toiselle puolelle, tämmöistä kansallismaisemaa.
No se on sitä, tuossa on heti toi Patasen vuori. Mitäs siellä nyt lentää? Mä katson, että ettei siellä vain ole nyt justiin se ruskosuohaukka liikenteessä. Ja tuolla on sitten Brentinlahtea ja sinne tulee sitten tämä Brentin joki, joka on kanssa semmoinen hieno ollut aikaisemmin ainakin Taimenjoki, mutta ilmeisesti ainakin mulle sitä on kerrottu, että se on liettynyt, kun siellä yläpuolella on tehty turvetöitä ja se on liettynyt sitten niin, että siellä ei taimen pysty enää kutemaan, että kun se vaatisi ne soraikot.
Mutta siis aivan uskomattoman hurmaava toi maisema, että voisi jäädä tähän keskelle pitkospuita seisomaan ja ihastelemaan vaikka päivät pääksytystä. Kuinka paljon tämä muuttuu sitten eri vuoden aikoina tämä maisema?
No totta kai se muuttuu niin kuin kaikki maisemat. Mm. Se on meillä Suomessa kaikkien maisemien hyvä puoli, että se ei koskaan pysy samana. Tässä nämä osmankäämit nousee keväällä ja sitten talvella ne sojottaa siellä tämmöisenä talven törröttäjinä ja tupsuttelee näitä villatukkojansa ympäriinsä, kun siemenet leviää. Ja sitten tämä Ranta-Alpi-kenttä, joka tässä on tiheänä, niin sehän tulee vasta kesän myötä. nämä kastikat on keväällä vihreitä ja nyt ne on, alkaa olla tuleentuneita, eli värit muuttuu jatkuvasti. En tiedä, mikä on paras väri tossakin, kun katselee noita, kuinka ne auringonvalossa hehkuu niin vastavaloon, niin tulee mieleen, että tosta saisi aika kivan kuvan.
Kyllä. Kuva se täytyy ottaa.
No niin, ja niin varmaan.
Sunnuntairetki on tällä kertaa tutustumassa Hämeenkyrössä Kanaensaaren luontopolkuun. Ja oppaamme Jussi Viitalan kanssa ollaan pysähdytty tähän hautausmaan kupeeseen. Ja oliko tämä nyt se ruustinan penkki,
tämä
missä me istutaan?
Ruustinan penkki. Kyllä, tämä on Matti Rintalan ja meidän entisen puutarhurimme, kunnan puutarhurin, Detlef Liebigin aikaansaannos. Että he sen tähän on hommanneet ja olemme hyvin kiitollisia.
Mutta maisemia, sä kerkesit jo sanoa, että tästä on parhaat maisemat sitten no, tuonne Kirkkojärvelle.
Minusta tämä on erinomainen.
Kyllä.
Et me olimme täällä, löysin tämän sillä lailla, että me oltiin täällä yritettiin hävittää tuota jättipalsamia. Ja silloin katsoin, että nämä jättipalsamit kasvaa kyllä yhdessä Hämeenkyrön koreimmassa maisemassa. Et täällä on tosiaankin silmän lepää.
Kuvaile vähän radion kuuntelijoille, että millaisen maisemaan me nyt saavuttiin?
No me tultiin, tässä on edessä aukeaa tämä Brentin lahti, Kirkkojärven lahti, joka ulottuu tuonne Kyröspohjaan ja Brentin ojan suuhun. Ja sitten sen takana on tuossa Pataisen vuori kohoaa tuollaisena pyöreälläkin kumpareena. Sen vasemmalla puolella on pieni peltoalue ja sitten siitä oikealla on metsää ja peltoa vuorotellen. Ja minusta tässä on tämmöinen vanhan kulttuurimaiseman leima, joka on kuitenkin sisältää huomattavan paljon tämmöistä ihan koskematonta luontoakin. Tuo Pataisen vuori muun muassa on tämmöinen koskemattoman luonnon laikku tuossa luonnonsuojelualueineen.
Tämä luontopolku taitaa mennä tämän hautausmaan läpi. Osittain.
Itse asiassa siitä voi mennä, se on se lyhyempi reitti. Sitten jos oikein haluaa kävellä, niin tuosta voi kiertää tuon hautausmaan ympäri. Mutta siellä nyt ei muuta lisää oikeastaan tule kuin kaunista maisemaa tässä kaiken aikaa. Mutta että se on nyt sitten vapaasti valittavissa.
Mutta jos ajatellaan niin kuin suomalaista vaikkapa matkailua, niin kyllähän kirkot ja hautausmaat on varsinkin kesäisin sellaisia kohteita, mitä ei kannata niin kuin kovin nopeasti ohittaa.
Aivan, ja musta tässähän on kyllä sitten täällä on kaiken näköistä kulttuurimuistomerkkiä, kun täällä on Sillanpään haudasta lähtien kaikki. Ja yleensäkin voisin sanoa, että kun tulee uudelle paikkakunnalle, niin nopein tapa noin päällisimmoiden tutustua asukkaisiin on mennä hautausmaalle. Ja sieltä ne suvut löytyy kaikki, jotka sieltä sitten, joihin sitten törmää.
Sun radion sunnuntairetki tänään Hämeenkyrössä, Kanaensaaren luontopolulla.
Sunnuntairetki on retkeillyt nyt Kanaensaaren luontopolun ympäri. Jussi Viitala, oliko se noin kilometrin lenkki, mikä me käveltiin?
No suurin piirtein kilometrin mittainen, että siinä se on. Että sitten jos kiertää vielä hautausmaahan, niin siihen saa muutama 100 metriä lisää.
Ja kuten tuossa aiemmin tuli todettua, niin aika helpokulkuista ei toki niin kuin mitenkään niin kuin liikuntarajoitteisille se ei ole paras paikka, mutta kuitenkin perheen pienimmille ja muutenkin tämmöinen niin kuin lähes jokaisen luontoliikkujan ystävällinen polku.
Joo, se on tarkoitettukin juuri tällaiseksi, että siinä on nyt sitten pitkospuut. Ja kun joku on sanonut, että pitäisi olla 3 lankkua rinnakkain, mutta hyvä, että me saatiin ne 2 lankkuakin siihen menemään. Että se on tavallaan, jos pelkää, että ei tasapaino ole paras mahdollinen, niin kannattaa pitää sauvat mukana, niin silloin se on ihan helppo kulkea.
Mä Jussi totesin just äsken sulle, että tämä oli kyllä todella hurmaava tämä teidän luontokohde ja sanon, että kyllä te saatte ylpeitä olla Kyrön luonnossa, kun te olette näin komeen luontopolun tänne ahertanut. Kuinkas tyytyväisiä ja ylpeitä te itse olette?
No totta kai me ollaan mahdottoman tyytyväisiä siitäkin, ennen muuta siitä, että yleisö on ottanut tämän hirveän hyvin vastaan ja meidän saama palaute on ollut tosi, tosi mairittelevaa. Mutta täytyy muistaa, että onhan tässä ollut muitakin kuin Kyrän luonto, että tässä on Detlef Liebig ja sitten on näitä Kyröskosken Nappulaliiga ja muut tämmöiset paikalliset toimijat, niin on ollut meidän apuna, että ei me ihan yksin sitä ole tehty, mutta joka tapauksessa ehkä Annukka Raipalaa voi kiittää aloitteesta, ja kyllä paljon on tehnyt töitäkin ja muun muassa nämä kyltit ja kaikki, jotka tässä polun ympärillä on. Että se on nyt viitotettu niin, että mä luulen, että se on helppo löytää ja polulla pysyy.
Kyllä, joo, ei polulta ei varmasti eksy. Kuinka sä Jussi näet, kuinka hyvin sitten ulkopaikkakuntalaiset on huomanneet tämän?
No sitä en tiedä, mutta toisaalta se on, tämähän on, meillähän on tämä Kehäkukka on ollut yksi tämmöinen yhteistyötaho ja he mainostaa tätä. Ja sitä kautta kyllä mä luulen, että tieto leviää ulkopaikkakuntalaisillekin, että kävijöitä joka tapauksessa on paljon.
No tässä eletään vielä ihan keskikesää, toki elokuu tässä jo kohta häämöttää. Ja mitä sitten kun talvi saapuu, onko tämä talvella myöskin kuljettavissa?
No talvella tietysti kun tulee liukkaat, niin ei suositella kyllä tuota polkua silloin enää. Ei me ole siihen mitään nauhoja laitettu esteeksi, mutta liukkaalla keljellä niin se voi olla noin laakongit vaarallisiakin, että siinä helposti kaatuu. Et kyllä tämä on semmoinen sulanmaan polku selvästi.
Missä vaihe kevättä tämä sitten alkaa niinku kukkimaan silleen, että jo siinä kohtaa kannattaa tulla ihastelemaan
no,
luontoa?
Huhtikuun lopulla jo siellä alkaa ensimmäiset kuokot kukkia ja ehkä kevätlinnun silmät sitten ja valkovuokko myöhemmin. Ja kyllä se on huhtikuulta lähtien niin alkaa olla. Ja sitten jos ei muuta, niin huhtikuulta lähtien siellä alkaa olla muuttolintuja. Ja silloin kannattaa tulla kuuntelemaan linnunlaulua, koska tuohan on erinomaista varpuslintujen habitaattia niin, että sieltä löytyy aikamoinen lajimäärä.
Kuinka sai syysmuutto, niin onko se täällä silloin vilkasta?
No ehkä ei ihan samalla lailla. Kyllähän toisaalta monet linnut laulaa myöskin syksyllä, eli niillä on tietynlainen pieni syyssoidin. Mutta kyllä se kevät on ilman muuta lintujen kannalta se paras aika. No syysmuustolla sitten sieltä tornista, niin voi kyllä vesilintuja tulla ihmettelemään.
Kanaensaaren luontopolku on hurmannut toimittajan. Mikäs Jussi Viitala on se sun kaikkein lempipaikkas tällä luontopolulla?
Ehkä se on se ensimmäinen Rintalammatin rakentama penkki ja siinä varjossa istuskella hellepäivänä, niin se on yksi niitä parhaita.
Ja mä voisin kuvitella, että kyllä tästä maisemasta ja luonnosta hurmaantuu joka kerta.
No aina, totta kai. Siis tämähän on siis kaiken kaikkiaan näitä Suomen kansallismaisemia. Ja itse asiassa mä liikun aika paljon enemmän tässä joen toisella puolella. Meillä on aika usein tyttären koirat hoidossa ja ne kävelyttää mua aina tuon aallonmurtajan nokkaan. Sitä maisemaa en ole vielä väsynyt katselemasta. Ja sehän on oikeastaan sama maisema kuin tässä luontopolulla.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.